Kun Radio Sagale Amerikati. Gara mata duree sassaanuttennaa ceenummoo waggaa tokko dura yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii as jijjiirrawwan adda addaa argamanii jiru jedhu namoonni kanneen keessaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa paartileef namoonni siyaasaa biyyattiidhaa ala turan gara biyyaatti deebi'u mirgi yaada ofii ibsachuu kabajamu aangawoonni mootummaa tokko tokko badii raawwachuutti shakkaman hidhamuuf kabiroo akka fakkeenyaatti kaasu. Kanarraa ka'uudhaan lammiiwwan biyyaa waggaa keessa darbaa jiran bara 2011 jechuudha attamitti ilaalu. Naakoor Malkaa jiraattota magaalaa Amboo, Naqamteef Wallaggaa Lixaa akkasumas barattoota barnoota sadarkaa olaanaa dubbisuun yaada isaanii nuuf ergee jira kunoo.
Godina Lixaa Wallaggaa Adaalaa fiigii gandaa warra waaqosiiwwan keessa bara 2010 kaasee hanga ammaatti mirgi dhala namummaas hin jiru mirgi wanta jiru hin jiru halkanii amantaa warra eeguun beekamu guyyaa sirrii eebamaa bahuudha uummatii bahee galuu irratti rakkoo guddaa qaba. Kanaatiif mirgi afaaniin jedhame malee guutummaatti wanti jiru tokko hin jiru. Namoonni hidhamanii guyyaasii tokko tun gaafatamanii hidhaa keessa taa'anii jiranis jiru. Bakka maatiin waan ittiin qallabu dhafee fa'aa yeroo isaanii maatiin manaa dararame inni sun immoo hidhaatti yeroo inni dararamu jira. Maayikalaawwi cufamee maqaadha malee kunoo anaanaatti hidhanii godina irrattis hidhanii hidhaa dhiibbaa guddaatu uummatarra ga'ee jira. Sa'aatii 48 gidduuttis immoo hidhamaan tokko yaada isaa laaddatee bahuu danda'an ni jedhamu immoo irratti cufamee jira. Namni kana hin jiru. Komaandi poostiitti akka barbaade godhaa jiru naannoo keenyatti. Bara 2012 kana keessatti egaa fooyya'uu qabaa inni qabatu fooyyee nuuf gaariidha. Fooyya'uu qabaa nuuf fooyyessuu qabu inni yaada dhiyeessuun barbaadan.
Odaa Adii jedhama. Naqamtee ganda duwwaa sadiin jiraata. Namoonni yaada adda addaa kennu jiramni jiraas hin jiru keessatti garuu haalota kan duraa jiran irraa yoo ilaalle wantoonni hin fooyyamne waan baay'eetu jiru. Maatiin kan ijoollee isaanii baay'een jalaa jedhamanii rakkatan jiru. Haalli misoomaa hojiin illee naannoo kanatti baay'inaan hojjetaman jiru. Kanneen akka bajaajiifaa hojii sa'aatii 12 walakkaa akka siraabu dinagdee mana naannoo kanaa irratti illee dhiibbaa gurguddaa qaba. Haalli ikoonoomiidhaan namni waan barbaadu jechuun immoo sa'aatii barbaadetti bahuun hin ulfaata. Tarii egaa akka seenaa uummata Oromootti barri 2010 sun bara uummanni ifa wayiin arga jiree tabbiidhaan eeggachaa tureedha. Haa ta'uuti garuu abdiin sun amma dhumaatti fiixaan bahuun dandeenye keessuma gara Wallaggaa keessatti hidhaan baay'achuu garanuu humni waraanaa loonuu tarra deddeemuudhaan.
Ani jiraachuu magaalaa Ambooti. Bakki jiraachuu na gaafatteef gara 2011 yeroo wal bira qabee wal dorgomsiif gara 2011 yeroo muummichi ministeeraa aangootti dhufan namni badiisaa malee ilaalcha siyaasaatiin namni tokko jiru hidhame jennee yaadne ture. Yeroo san abdii guddaa mootummaa kanarraa qabna ture jechuudha. Rakkoon gidiraan uummata Oromoo waliin gahaadame waan ni ture. Amma immoo gara 2011 kanammoo yeroo ilaalu uummati keenya. Baay'insaa qe'eessaa irraa buqqa'ee mana hidhaatti daraaramu. Kaan immoo jechuun mana hidhaatti rakkina guddaarra akka gahaa jirutti natti ilaalaa jirra. Kanaaf barri haaraa kunniin fi gammachuudhaan dabarsaa hin jiru jechuudha. Gatta guddaatti natti dhagahama maaliif yoo jette namni walitti qabamee maatii isaa waliin waan hin qabu. Maatii firootaa fi ollaa waliin kabaju kanatti carraa akkasillee hin argannu. Maatii koo keessaa namni mana mooraa leenjii sanqalleetti hidhametu jira. Dhaqeellee dubbisuu hin dandeenye. Nyaatallee geessuuf hin dandeenye. Kanaaf gadda guddaatti nutti dhagahama. Haala kanaan rakkina keessa galee jira jechuudha. Jechuun bara 2012 irratti namni akka hojjetu seeratti dhiyaachuu qabeedhee yaada jechuudha. Nama calluma jedhanii hidhanii maatii tokko agarsiisuun dhukkubanii illee akka yaala hin arganne nurraa fageessanii nyaatuma tokkollee itti dhiyaanne jechuun rakkina isaanii jiran tokko tun hin beekin jechuun akka maatitti agarsiisanii yoo akka hojjetanii jiraatan immoo seeratti akka dhiyeessanii kanatumatti dhagahan jechuudha. Gaggaa jechuun jechuu barbaadu badii tokko kun hojjetiin mana hidhaa Oromiyaa garaagaraa keessa kan jiran danqallee Finfinnee poolis komishinii fi tollaa itti adda addaa uummata Oromoo jiran maraaf gaggaa ayyaana. Gaggaa haaraa kanaan siin geessachuun barbaada. Galatooma.
Maqaan koo qananii jiraatu jedhama. Barataa PhD muummee Peace and Security jedhudha. Baroota kana yoo inni walitti qabee ilaalu jijjiirama guddaatu jira. Mootummaan kan waan gurguddaa hojjette tokko namoota hidhuu mana hidhaa sana keessatti immoo akka dammaachaan mirga namummaa isaanii arguu sana irratti mootummaan waan guddaa jijjiirama nana manani. Kun qabatamu maalis kan argameedha miidiyaa dhaggeeffateedha. Kan akka maakala hawwii manni hidhaa sun akka banamee manni kan waan taate isaan akka yaadatan godheedha. Namni ispaas immoo manuma hidhaa garaa garaa sanallee fooyyeessi garaa garaa jira jedhu kan akka mirga namummaa akkamitti akka isaan qabani. Isaan kun immoo faallaa riformii yookiin immoo faallaa imaammata mootummaa kan godhaa turanis baroota darbanitti argineerra.
Maqaan koo Kumaa Baqqalaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kadhimamaa doktoraati. Haalli qabatama biyya keenyaa jijjiiramoonni keessumaa erga mootummaan dura ture sun gara hooggansa Dr. Abiyyiitti jijjiirame as wantoonni immoo mul'atan baay'een kan jijjiiraman ni jiru. Isa keessaa inni bu'uuraa tokko hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti dararamaa turan akka gad lakkifaman taasifamee jira. Sana qofaa miti dirreen siyaasa biyya kanaa haala gaariitiin babal'atee adeemaa ture. Sana waliin wal qabatee lammiileen biyya kanaa keessumaa warroonni poolitikaal eliits jedhaman kunii sirriitti dubbachuu danda'u, mirga yaada isaanii ibsachuu danda'u, fedhii isaanii calaqqisiisuu danda'u kun haala dur hin beekamneen babal'ataa dhufee jira. Hooggantoonni sadarkaa olaanaa irra turan biyya kana kallattii diinagdee fi siyaasaan akkasumas immoo dhiittaa mirga ilma namaa waliin wal qabatee warroonni yakka gurguddaa gochaa turanii aangoorraa akka kaafaman taasifamee jira. Muraasni isaanii immoo seeratti dhiyaatanii jiru. Kanneen biroon kan ammallee seeratti hin dhiyaanne akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Ammallee gaaffin bu'uuraa uummanni biyya kanaa kaase immoo hedduun isaa hin deebine. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle gaaffin uummata Oromoo waggoota hedduuf kaasaa ture akkasumas fincila yeroo darbee keessatti shoorri isaa olaanaa ta'e kan inni adeeme wantoota gaaffilee gurguddaa bu'uura ta'an lama irratti ture. Inni tokko dhimma Finfinnee wajjin wanta wal qabatudha. Inni biroon immoo dhimma afaan Oromooti. Egaa Oromoon gaaffilee kana lamaan akka gaaffii bu'uuraatti kaaseetu kan inni ilaalu. Kanaaf jijjiiramni dhufe kuni dhuguma jijjiirama sirriidha jedhee kan inni Oromoo fi kalaatu yoo gaaffileen bu'uuraa lameen kun atilist deebi'uu yoo danda'anidha. Egaa mootummaan kana deebisuuf maal gochaa jira, maal hojjechaa jira, uummanni hoo hagam eegaa jira kan jedhu xiqqoo shiyyaaddoo uummataaf mootummaa gidduutti kan uume ni fakkaata. Uummanni tirastii mootummaa kanarraa qabu haala yeroo jalqabaarraan baay'ee gadi bu'aa adeemee jira. Uummanni gaaffin koo hin ture jedhee gaafataa jira. Mootummaan immoo ittuma deemaa jira deebi jedhudha laata. Kuni kan Oromooti. Saboonni biroonis akkasuma gaaffilee hedduu qabu. Gaaffii Sidaamaatti ka'aa jiru, gaaffii naannoo ta'uu, gaaffii uummanni Amaaraa kaasuu, gaaffii heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhamanii hedduutu jiru. Egaa wantoonni kun hundumtuu gaaffilee deebi'uu qabanidha yaada'an.